Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 19. januar, vijesti dana. Ministarstvo financija i trezora nas sprječava finansiranje izbora u Bosni i Hercegovini. Protest zdravstvenih radnika zbog neisplaćenih plata u Bihaću. Na sjednici Hrvatskog sabora burna rasprava o Bosni i Hercegovini. Administratorica USAID-a Samantha Power u posjeti Bosni i Hercegovini. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron poručio da Zapadnom Balkanu treba poslati jasnu poruku da postoji perspektiva članstva. Blinken u Ukrajini pozvao Putina da izabere mirni put. Sjedinjene Države povećavaju vojnu pomoć Ukrajini dok rastu tenzije s Rusijom. Bugarska prijavila rekordan broj zaraženih, više od 11.000 u jednom danu. Skoro 3.000 novih slučajeva korone u Bosni i Hercegovini, preminule 24 osobe. Vrijeme sutra, jačeno oblačenje, poslije podne i u noći na petak su snježnica i snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Centralna izborna komisija BiH zatražila je od Državnog ministarstva financija da odobri pola miliona eura u okviru privremenog financiranja za pripremu izbora koji trebaju biti održani u oktobru ove godine. Govori zamjenik ministra financija Hazim Rančić.
Provođenje izbora smatra posebnim programom i ne može se financirati iz sredstava odobrenih privremenog financiranja.
Slušamo i priču romske porodice iz Gračanice na Kosovu, čijoj je jednomjesečnoj bebi pogoršano zdravstveno stanje zbog nesavjesnog liječenja pedijatra. Majka Merita Zaćiri.
Neću, kaže, da progledam dete. Kaže, supruga, imam da idem da te prijavim. Kaže, idite slobodno me prijavite.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 60 zdravstvenih radnika zaposlenih u Unsko-sanskom kantonu protestuje ispred zgrade kantonalne skupštine u Bihaću jer nisu primili decembarsku platu. Radnici su se okupili ispred skupštine dok poslanici raspravljaju o budžetu za 2022. godinu. Skupština ovog kantona nije usvojila ni odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine, kao ni financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako da je oko 2000 radnika u zdravstvenom sektoru ostalo bez plate. Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu kantonalne bolnice u Bihaću, Elvir Hrustanović.
Ovo je spontano okupljanje radnika da izrazi nezadovoljstvo zbog aktualne situacije, a pogotovo zbog neisplaćene decembarske plate. Šta očekivati od skupštine? Kao što sam rekao u prethodnom periodu, očekujem da prevlada razum, da shvate da ovi ljudi na ovoj hladnoći nisu bez veze došli i nadam se pozitivnom rješenju i dozvolu se obrati skupštinsku sastavu kantona.
Bio to predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu kantonalne bolnice u Bihaću, Elvir Hrustanović. Centralna izborna komisija zatražila je od Državnog ministarstva financija da odobri pola miliona eura u okviru privremenog financiranja za pripremu izbora koji trebaju biti održani u oktobru ove godine. Potvrđeno je za naš program. Poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine iz vladajuće koalicije, ali i iz opozicije, nisu optimistični da će biti budžet usvojen, što bi omogućilo i finansiranje izbora, jer političari iz Republike Srpske od jula bojkotuju rad institucija Bosne i Hercegovine. Istovremeno, usvajanje budžeta nije jedina prepreka za njihovo održavanje, jer je Hrvatska demokratska zajednica u nekoliko navrata uslovljavala održavanje izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Priča Marija Augustinović.
Državno ministarstvo financija i trezora odbilo je zahtjev Centralne izborne komisije BiH da toj instituciji isplati nešto više od 500.000 eura za pripremu općih izbora koji bi trebali biti održani u oktobru. Zamjenik ministra financija Hazim Rančić kaže za Radio Slobodna Evropa da izbori nisu obuhvaćeni odlukom o privremenom financiranju koja je na snazi.
Naime, provođenje izbora se smatra posebnim programom i ne može se financirati iz sredstava odobrenih privremenog financiranja.
Za održavanje općih izbora u BiH potrebno je oko 5 miliona eura. Bosna i Hercegovina nema osiguran taj novac obzirom na to da, kao ni u prošloj godini, nije usvojen državni budžet. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
Ako bude budžet usvojen, onda je neupitno sve. Imamo sredstva i operativno će biti, ali za ove organizacijske dijelove bismo imali kroz privremeno financiranje apsolutno operativna sredstva.
Neusvajanje budžeta jedna je od posljedica blokade rada državnih institucija, u prvom redu predsjedništva, parlamenta i vijeća ministara BiH. Podsjećamo, politički predstavnici iz BiH entiteta Republika Srpska ne sudjeluju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH od jula prošle godine, nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene kaznenog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida. Nenad Stevandić, zastupnik SNSD-a u državnom parlamentu, stava je da su izbori odraz legitimiteta svake vlasti i da moraju biti održani.
Budući da je to zakonska obaveza i za savjet ministara i za ostalo, ne vjerujem da je problem u financijskom aspektu. Veći problem su političke opstrukcije izmjene izbornog zakona.
Izborna godina počela je u jeku pregovora o izmjenama izbornog zakona i Ustava BiH, čiji uspjeh pojedini politički akteri također povezuju s održavanjem općih izbora. Adil Osmanović, predsjedavajući kluba stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu državnog parlamenta.
Ali očigledno je da su na sceni pokušaji određenih ucjena da se dobije izborni zakon kako bi neko želio.
Stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora saopćile su 18. januara da su usuglasile prijedlog izmjena izbornog zakona i Ustava BiH. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.
Ja osobno vjerujem da ne postoji partner s bez strane koji želi rješenja, želeći zadržati status quo i dovesti nas sve u poziciju da se raspišu izbori i da nema prostora za izmjenu izbornog zakona.
Europski sud za ljudska prava proglasio je dijelove Ustava BiH diskriminatornima najprije 22. decembra 2009. godine u predmetu Sejdić i Finci, te kasnije u presudama u predmetima Pilav, Zornić i Pudarić. Saša Magazinović iz opozicijske socijaldemokratske partije u zastupničkom domu parlamenta BiH kaže da se presude zloupotrebljavaju za ispunjavanje stranačkih ciljeva.
To govori u prilog tome da se može desiti da budžet Bosne i Hercegovine ne bude usvojen i za 22. godinu. A ako nema usvojenog budžeta, nema ni održanih izbora.
Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj, kada se očekuje raspisivanje općih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, boravi u posjeti bosansko-podrinskom kantonu Goražde, gdje je sa predstavnicima lokalnih vlasti razgovarao o projektima razvoja poljoprivrede i turizma, koje na ovom području financira Evropska unija. Gradonačelnik u Goražda Ernestu Imamoviću čestitao je na iniciranju čvršće saradnje sa susjednim opštinama u Republici Srpskoj, ističući da je izgradnja mostova potrebno vrijeme kada se podstiče mržnja. Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućnosti blokade izbornog procesa, Sattler je rekao da dogovor o izbornom zakonu zavisi od BiH političara, a da Evropska unija pomaže u tom procesu, ali da će izbori u oktobru, bez obzira na sve, biti održani.
There's not enough leadership and courage.
Bez obzira, evo, da li će se rješenje naći ili ne, ja vas sa svoje strane uvjeravam da će se izbori svakako održati bez obzira na to hoće li doći do rješenja i do ishoda, jer imate u krajnjem slučaju izborni zakon ovakav kakav jeste sa svojim nesavršenostima i nije jel ideal. Imate centralnu izbornu komisiju, imate ranije izborne procese koji su se odvijali u skladu sa izbornim zakonom ovakvim kakav jeste, tako da bez obzira, kažem, na konačno i sad pregovora. Izbori u oktobru u ovoj zemlji će biti održani.
Govorio je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler. U Bosni i Hercegovini danas gotovo 3000 zaraženih koronavirusom, tačnije 2992, dok je preminulo 24 pacijenta. U Federaciji Bosne i Hercegovine pozitivno je 2005 ljudi, a preminulo je 9. U Republici Srpskoj potvrđen je COVID-19 kod 852 ljudi, a prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu BiH registrovano je 135 novih slučajeva zaraze koronavirusom od ukupno 304 testiranih. Preminule su 4 osobe. Sve veći broj oboljelih bilježi se i u Trebinju. Samo u posljednja dva dana zaraženo je oko 200 ljudi, a stručnjaci kažu da je to posljedica proslava i raznih okupljanja. Izvještava Nebojša Kolak.
Epidemiološka situacija na području Trebinja je vrlo nepovoljna, kaže Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja.
Mi samo danas imamo više od 100 novozaraženih, to su do duše uzorci koji su uzeti u Domu zdravlja Trebinja u toku prethodna 4 dana, jer laboratorije ne rade vikendom, ali bez obzira na to očekujemo i u narednom periodu dodatno povećanje broja novozaraženih.
Stručnjaci su upozoravali građani posljednjih mjesec dana da se pridržavaju propisanih mjera zaštite, ali se to nije dešavalo. Razna okupljanja, proslave dovele su do toga da danas imamo veliki broj zaraženih osoba. Durička.
Sigurno da jeste, u to nema sumnje, neodgovorno ponašanje tokom prethodnog mjeseca dovelo je do toga, mislim prije svega na nadležne, pa tek onda na građane koji su zapravo pristali na ono što im je ponuđeno, ali i očigledno to pojava novog soja virusa u našem okruženju nije nikako mogla da ostane bez posljedice i po nas.
Gledajući veliki broj zaraženih koronavirusom, Trebinjska bolnica nije opterećena brojem pacijenata. Situacija u bolnici ocjenjuje se stabilnom, poredeći je sa visokim brojem zaraženih. Nikolina Mučibabić, portparol bolnice Trebinje.
Danas se na liječenju nalaze 23 pacijenta, od čega je njih 12 na kiseoničkoj terapiji. U posljednja 24 časa imali smo 6 prijema, od čega je samo jedno lice vakcinisano, ono ima blažu kliničku sliku, ostali su sa srednje teškom kliničkom slikom. Za 5 dana 16 prijema, od početka 2022. godine čak 46 prijema.
Jedan 18-godišnjak je preminuo od koronavirusa, Mučibabić.
Nažalost, lice koje je imalo 18 godina preminulo je u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici u Foči od posljedica izazvanih virusom korona. Ono se ranije liječilo u našoj ustanovi.
Trebinjski krizni štab je donio preporuku da komunalna inspekcija pojača kontrolu pridržavanja od propisanih mjera, dok epidemiolozi kažu da se u narednom periodu očekuje veliki broj zaraženih, a da će biti veliki pritisak na primarnu zdravstvenu zaštitu i da će biti veoma teško pružiti zdravstvenu uslugu svima kojima bude potrebna. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najviše nacionalističkih provokacija i napada od smjene vlasti u Crnoj Gori se desilo u Pljevljima, što odražavaju i nacionalistički grafiti, među kojima su i oni slikom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon izjave predsjednika opštine Pljevlja Igora Golubovića da grafiti neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova, Socijaldemokrata i Bošnjačka stranka su kao članice vladajuće koalicije povukle podršku Goluboviću, a njegova partija DPS je najavila preispitivanje svoje podrške. Golubović demantuje da je izjavio tako nešto. Slušamo Jasnu Vukićević.
Kod nekih pljevljaka su se vratili strahovi 90-ih, jer su se posljednjih par godina vratili u to ratno vrijeme koje su mnogi bili potisnuli, kaže dugogodišnja građanska i mirovna aktivistkinja iz tog grada Sabina Talović.
Da. Etnička distanca postoji i ono što mene nervira i kao građanku i kao aktivistkinju jeste što smo se mi navikli i na etničku distancu, navikli i na incidente. Nekako smo se protekli 30 godina navikli na to.
Talović smatra i da je, kako kaže, zamjena vlasti pokazala da međunacionalne tenzije nisu splasnule.
Zamjena vlasti, pošto ja mislim da se nije dogodila neka velika promjena, nego prosto zamjena u nekom dijelu, je samo to pogoršala, nekako to samo iznijela na ima veću vidljivost, jer su prosto se sad razigrali oni najgori. Mislim i u Crnoj Gori i u Pljevljima pogotovo.
U Pljevljima su učestali incidenti i napadi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi od kada su na parlamentarnim izborima avgusta 2020. vlast osvojili zajedno Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret Ura. Među incidentima je i fizički napad na Sabinu Talović i njenog sugrađanina Belisa Pojatića od strane Zorislava Lekovića, samozvanog četnika i propagatora četničke ideologije.
Nije to uopšte izolovan incident. Jako loše se osjećam kad moram da govorim o stranama, a strane definitivno postoje. Neki ljudi s jedne strane su demokratiju shvatili na način da mogu da vrijeđaju, psuju, prijete, siju strah, siju mržnju, siju nacionalizam i fašizam. Drugi su naučili da se slanjaju, da se boje.
Lokalnu vlast u Pljevljima čini koalicija DPS-a, SDA i Bošnjačke stranke. Predsjedniku opštine Igoru Goluboviću iz DPS-a su koalicioni partneri ovih dana povukli podršku, što je najavila i njegova partija zbog izjave o nacionalističkim grafitima u tom gradu, kada je kazao, citat, da oni neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova. Golubović kaže da njegova izjava nije vjerodostojno prenijeta.
Onako kako to je interpretirano, ja ne bih trebao da pod na temu Ratka Mladića, temu grafita, temu veličanja nacionalizma, ja ne bih trebao da podnesem osnovu koju me neko smjenjuje, već bi trebao da završim u ludici, samo kad bi to pomislio, ne izjavljivo.
Golubović dodaje da će biti uklonjeni svi grafiti koji odražavaju nacionalnu i vjersku mržnju, te ocjenjuje da je frustrirajuće kada se o Pljevljima govori kao o sredini u kojoj je suživot nemoguć. S druge strane, Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke smatra da je u posljednjih godinu i po dana u Pljevljima narušen građanski koncept društva.
Pljevlja su iz vizure bošnjačkog stanovništva koje tamo živi postale grad gdje je prosto Bošnjacima zaista postalo teško da funkcionišu jer su postali target i meta napada na nacionalnoj osnovi.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
11-mjesečnoj bebi iz Gračanice kod Prištine je pogoršano zdravstveno stanje zbog nesavjesnog liječenja pedijatara iz lokalnog doma zdravlja, tvrde roditelji Fadilj i Marita Zećiri. Oni dolaze iz redova romske zajednice koju čini oko 10% stanovništva u Gračanici, opštini u centralnom dijelu Kosova. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Merita i Fadilj Zećiri su 18. januara javno izrazili svoje nezadovoljstvo ispred doma zdravlja u Gračanici zbog neadekvatnog prijema njihovog sina od strane pedijatra Ivana Lukića. Objašnjavaju da im je dete pred 3 mjeseca dobilo blagi osip po telu kada su i zatražili pomoć lekara Lukića, te da im je on tada prepisao terapiju koja je tada bebi od 8 mjeseci drastično pogoršala zdravstveno stanje. Na fotografijama koje su javno pokazali vidi se crvenilo i rane po čitavom telu deteta. Kada su ponovo otišli kod pedijatra Lukića, on ih je izbacio iz ordinacije. Kažu da ni sami ne znaju zašto je tako postupio, ali traže pravdu za svaku prolivenu suzu njihovog sina. Merita Zećiri tvrdi i da joj je dete za 3 mjeseca izgubilo 6 kilograma.
Neću, kaže, da progledam dete. Kaže, supruga, imam da idem da te prijavim. Kaže, idite, slobodno me prijavite. Slobodno, kaže, idem me prijavite.
Dom zdravlja u Gračanici funkcioniše u sistemu Srbije kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu. Fadilj Zećiri kaže da se u nekoliko navrata obraćao rukovodstvu doma zdravlja u Gračanici, ali da nije dobio nikakav odgovor, pa je na kraju pokrenuo i sudski postupak protiv doktora Lukića. Napominje da je u zdravstvenom kartonu doktor Lukić napisao da su roditelji odbili lečenje, iako ih je, kako ponavlja, izbacio iz ordinacije.
Znači, što imamo manjinu, znači, mi smo Romi, nemamo državu, pa ajde postići, znači, nema veze, znači.
U međuvremenu su od drugog lekara iz doma zdravlja u Gračanici dobili uput za dalje lečenje u zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Nadaju se da će njihovo dete na kraju biti izlečeno. Pedijatar u domu zdravlja Gračanica Ivan Lukić nije želao da govori za medije u slučaju deteta Merite i Fadilja Zećiriji. Sa druge strane, doktorka doma zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević je potvrdila da je dobila žalbu na pedijatra Lukića u decembru prošle godine i dodaje da će biti preduzete sve mere ukoliko je došlo do nesavesnog lečenja deteta. Ona tvrdi da u domu zdravlja u Gračanici svi pacijenti imaju jednaki tretman bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost.
To ne može niko da kaže da su naši sugrađani romske nacionalnosti diskriminisani po bilo kom osnovu, znači svi dobiju istu zdravstvenu zaštitu.
Romska zajednica na Kosovu je ustavno priznata manjinska zajednica, imaju i zagarantovano mjesto u Skupštini Kosova. Na osnovu posljednjeg popisa stanovništva na Kosovu, Romi, Aškalije i Egipćani čine oko 2% od ukupnog broja građana. U jednom izveštaju misije OEBS-a na Kosovu iz 2020. godine o položaju romske zajednice po opštinama navodi se da Romi u Gračanici imaju pristup zdravstvenim ustanovama i da su žene i muškarci ravnopravni korisnici zdravstvene zaštite. Ipak nije precizirano kako se lekari odnose prema ovoj manjinskoj zajednici, već se samo kaže da se medicinske ustanove nalaze na pristupačnoj udaljenosti u Gračanici i drugim područjima na kojima žive pripadnici Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Uprkos svim izazovima, neravnopravnost položaja u odnosu na ostatak države pa i posljedicama pandemije koronavirusa, nivo investicija u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde od 2010. zaključno sa 2020. godinom u stalnom je porastu. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u 2020. godini u ovom kantonu investirano je 52,7 miliona maraka, što je za oko 12 miliona više nego godinu ranije. Detaljnije će Alen Bajramović.
Dok je obim investicija u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine u 2020. godini bio manji za 127 hiljada maraka, u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde interes domaćih i stranih investitora bio je veći, kažu u kantonalnoj privrednoj komori. Zvanični podaci za prošlu godinu bit će objavljeni polovinom 2022. ali trend se nije promijenio. Predsjednik privredne komore Bosansko-Podrinjskog kantona Dževad Terović.
Nepovoljno je što se struktura investicija promijenila. Do sada su prednjačile investicije u nabavku stalnih sredstava u obliku opreme, mašina, transportnih uređaja, dok su u posljednje dvije godine prevladavaju investicije u građevinske objekte, ali ne u smislu izgradnje hala, fabričkih hala u kojoj bi se instalirali ovi prerađivački kapaciteti za privredu koja je uglavnom izvozno orijentisana.
Oko 42 miliona uloženo je u građevinske radove i takozvani mrtvi kapital koji ne vodi proširenju proizvodnje i novim upošljavanjima, a jedan od razloga je Zakon o porezu na dobit privrednih društava iz 2016. godine po kojem se privredna društva sa novim investicijama oslobađaju obaveze plaćanja poreza na dobit. Najznačajnijim u privrednoj komori smatraju podatak da su preduzeća iz Bosansko-Podrinjskog kantona uspjela sačuvati pa i proširiti tržišta na kojima posluju.
Veći je broj zemalja u kojoj trenutno izvozimo nego što smo to imali prije pandemije. Gotovo ni jedan ugovor sa našim poslovnim partnerima u svijetu nije raskinut.
Nastavak izgradnje brze ceste ka Sarajevu sa tunelom Hranjen jedan je od ključnih projekata od kojih ovisi budućnost ovog dijela države. Terović podsjeća da je ukidanjem željeznice 70. godina prošlog stoljeća Podrinje sa Sarajevom povezano putevima preko planina, te danas nema kvalitetnu vezu ni sa cestovnim i željezničkim koridorima, aerodromima, niti lukama.
Mi očekujemo i tražimo da se dinamiziraju radovi na izgradnji tunela.
I kroz zakone o raspodjeli javnih prihoda federacija mora osigurati izvore sredstava za normalno funkcioniranje nižih nivoa vlasti, kažu u privrednoj komori, jer po sadašnjim propisima preduzeća iz oblasti pošte, telekomunikacija, financijske organizacije, osiguravajuća društva, banke i druga, porez na dobit u cijelosti plaćaju federaciji, a ne tamo gdje je ostvaruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Stanje u industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini daleko više ovisi o prilikama na evropskom nego na domaćem tržištu, jer se većina tih firmi bavi proizvodnjom za poznatog kupca u inostranstvu. Domaće firme sa inostranim kupcima pregovaraju o povećanju svojih usluga i prema riječima njihovih predstavnika nailaze na različite reakcije kod poslovnih partnera. Više u priči Arnesa Grbešića.
Poslodavci u industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini pregovaraju o povećanju cijena usluga koje vrše za inostrane partnere. Vlasnik obućarske firme Sanino iz Dervente, Radovan Pazurević.
Početkom februara već počinje nova sezona i kad ugovaramo posao, mi ugovaramo za sljedeću sezonu i cijene za sljedeću sezonu. Mi sada očekujemo povećanje cijena rada.
U ovoj industrijskoj grani dominantni su lom poslovi za poznate inostrane kupce. Radi se o niskoakumulativnoj proizvodnji gdje zarade nisu visoke.
Mislim da će se to kretati između 8 i 10%.
O povećanju cijene rada sa kupcima iz Europske unije trenutno razgovara i vlasnik tekstilne firme Bontex iz Magleja, Senaid Husić.
5 i 7%.
procenata do 10, teško 10, znači između 5 i 7 procenata.
Kupcima iz inostranstva bit će predočene činjenice, dodaje Husić.
Porast struje, svi energenti su poskupli, znači prevoz, prehrana je poskupla, znači moramo ići sa plaćama na gore da bi ljudi mogli opstajati uopće na tržištu. Ja sam recimo Talijanima najavio i oni su izrazili razumijevanje i 24. dolazi u Bosnu, znači da pokušamo da nađemo jednu zajedničku vrijednost.
Još jednom dervenski privrednik Radovan Pazurević.
Očekujem da će najniža plata neto zarada biti negdje blizu 500 eura kada se uzmu plate bez znači doprinosa, plata, topli obrok, minuli rad i tako dalje. Otprilike to je neka moja gruba procjena.
Usluge tekstilne, obućarske i kožarske industrije u Bosni i Hercegovini postale su traženije nakon drastičnog poskupljenja transporta iz Kine, govori Šerif Pehrić iz firme Antilop Žepče.
Sada nas traže da mi ne možemo stignuti to što traže.
Povećanje cijene rada u bosansko-hercegovačkim firmama zavisi i od prilika na regionalnom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente.
Ovi koji nisu govarali, mislim da još uvijek kalkulišu da li će biti kod nas na našim prostorima ili će dole poslove odnijeti. Uglavnom mislim da je to Albanija, Makedonija i Srbija. Oni su daleko jeftiniji od nas.
Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske Danko Ružičić kaže da je prosječna plata u ovoj grani u 2020. godini iznosila oko 660 maraka, dok će u martu biti poznati podaci za prošlu godinu.
Neka sportska oprema, da li patike, da li kopačke, koštaju značajno više jedan par nego što je plata tog radnika. A s druge strane, naš poslodavac naplati vrlo malo uslugu za taj rad. Prema tome mora tu doći do dizanja cijena i naravno i povećanja plata. Ali definitivno vrlo teško je sada iz mjeseca u mjesec procjenjivati situaciju i pratiti ovo kada se kod nas dešava toliki skok cijena osnovnih životnih namirnica, energenata, kako bi rekao, i uopšte života i usluga. Tako da bez povećanja plata nema budućnosti. To vam otvoreno kažem, budućnosti i sigurnosti radnih mjesta u ovoj branši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Brčkom su počeli primati zahtjeve za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Za ove namjene iz budžeta će, kako javlja Zoran Matkić, biti izdvojeno oko 10 miliona maraka.
Brčanski poljoprivrednici po prvi puta od osnivanja Brčkog distrikta imaju mogućnost da s prvim danima kalendarske godine podnesu zahtjeve za dobivanje poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo je rezultat izmjene zakona o poljoprivrednoj proizvodnji kojim je regulirana isplata poticaja, a koji će se primjenjivati narednih godina. Predstojnik odjela za poljoprivredu u Brčanskoj vladi Milenko Ninković.
Mogu reći da je do sad negdje oko 70 zahtjeva podnešeno i svaki dan taj broj raste. Možda neki od njih nisu vjerovali da će se to zaista i desiti na početku godine, a vjerujte, većina sa kojima sam ja razgovarao su oduševljene mogućnošću da mogu podnijeti svoje zahtjeve na vrijeme. Ove godine nemamo gužvi, znači mogu slobodno doći svaki dan od 8 do 14 časova i ispuniti zahtjev. Obrasci zahtjeva se nalaze u odjeljenju za poljoprivredu, mogu iskinuti sa interneta, nakon toga predati kod službenika koji primaju zahtjev.
U proračunu Brčkog distrikta ove godine za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji izdvojit će se oko 10 milijuna maraka, kaže Ninković.
Fizičko lice može ostvariti poticaj u iznosu do 25.000 konvertibilnih maraka, s tim da zagarantovan iznos je 20.000. Fizičko lice u sistemu PDV-a može ostvariti 40.000 plus 40.000 za investicije i poljoprivredne mašine, s tim da je zagarantovan iznos 30.000. Za pravno lice je mogućnost ukupno predviđena 70.000 plus 70.000 za investicije, s tim opet da je zagarantovan iznos 40.000.
Ninković naglašava da će u naredna dva mjeseca u funkciji biti i softver sa jedinstvenom bazom podataka brčanskih poljoprivrednika, čime će se olakšati rad u odjela za poljoprivredu, a određene koristi će imati i tamošnji poljoprivrednici.
Moj cilj je da sva pododeljenja, odjeljenja za poljoprivredu budu uvezana tim softverom i pododeljenje za veterinarstvo, poljoprivredu, analizu i administrativnu podršku, kao i pododeljenje šumarstvo i vodoprivredu. Tako da imamo sve izvještaje i sve podatke na jednom mjestu.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.